Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
După unii istorici contemporani, comunismul a fost un sistem mult mai inuman decât nazismul, mult mai sadic și pervers, așa cum reiese chiar din istoria Mariei Sima. Conducerea Jilavei, poticnindu-se în refuzul ei constant de a lucra sâmbăta și de a mânca hrană necurată, a silit-o pe Maria să facă cerere de recurs la tribunal pentru reducerea sentinței. Și când a venit răspunsul, i s-a comunicat că tribunalul i-a schimbat sentința de la 7 ani pedeapsă corecțională la 7 ani de temniță grea, ceea ce însemna izolare severă și fără niciun fel de acces în curte. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Peste câteva zile a mai venit o comisie pentru înscrierea deținuților care vor să meargă la muncă. Pe la ora 9 a venit educatorul în cameră și ne-a spus că se întocmesc tabele cu cei care vor să meargă la muncă. Să ne gândim dacă vrem să mergem și să spunem și ce știm să facem. La orele 11, doi gardieni ne-au scos din cameră câte 6 deținute odată și ne-au dus într-un birou. Acolo, cei 3 inși care formau comisia ne luau întrebări. Ce condamnări avem? Pentru ce? Dacă vrem să ieșim la muncă, ce știm să facem și ce preferințe avem? Când au ajuns la mine, le-am spus că preferințele își găsesc mai greu locul la închisoare. Eu vreau să ies la muncă, mă pricep la o serie de treburi și dacă voi fi pusă să fac ceva ce nu știu, voi învăța. Apoi nu m-a mai întrebat nimic și m-au trecut în registru, după care mi-au luat toate datele. Eu m-am liniștit și mai mult. Acum, printre subiectele la care ne gândeam și despre care mai discutam, era plecarea la muncă. Unde? Ce se va lucra? Ce regim va fi? Vom avea și niște drepturi? Sau dimpotrivă? Nu. Apoi, când ne vor duce, dacă mai rezistăm în Jilava până atunci? Sau poate o veni vreun decret de liberare sau pentru exterminare? Doar eram deținuți politici. La câte 15-20 de zile, mai luau câte una, două sau trei deținute cu tot bagajul și le duceau. N-aveam habar unde. Se mai îmbolnăvea câte una. Dacă nu se mai putea ridica din pat, o duceau nu știm unde. Dar înapoi nu se mai întorcea. Pe unele le mai scoteau să le ducă martore pe la alte procese, tot politice. Și ca să nu aducă vești de afară sau să spună ce au văzut, nu le mai aduceau de unde le luaseră, ci le băgau în alte camere. Acum eram ceva mai puține în cameră. Din 64, rămăsesem 47. Trebuie să recunosc, era mult mai bine. Mai puține pedepse, mai puține cerințe. E vorba de tinetă, nu mai era așa de greu. Din butoiul cu apă ne-ar fi ajuns câte o cană și jumătate la fiecare. Unele deținute însă erau foarte comode, obișnuite de afară, nu le interesa cu cât apă se întorceau în butoi și nu țineau să folosească timpul maxim pe care ne-l dădeau la dispoziție pentru curgerea apei în butoi. Din cauza aceasta se certau. Cele care le observau pe acelea, care nu voiau să facă serviciu cum trebuie, nu le mai dădeau rația de apă corect și le spuneau clar. Restul, data viitoare, când ai să aduci și tu, așa cum aduc celelalte. Apoi cele ofensate începeau să țipe în gura mare și să zică tot ce le venea în gând. Apărea atunci gardiana la vizetă, întreba ce s-a întâmplat și, chiar dacă înțelegeau că doar unele sunt vinovate, nu făcea dreptate, pentru că interesul celor de afară e ca viața în cameră să fie cât mai grea. Nici când se ajungea la bătaie, ea nu cerceta cazul ca să facă dreptate, ci din curiozitate, în special dacă cearta era cu temei politic, să afle dacă s-a zis ceva despre cei de la cârma țării, despre regim, că n-o fi bun, dacă a fost o discuție că înainte, pe timpul lui Cutare, era și așa, iar acum e invers. La sfârșit ne zicea, hai, stați în picioare până voi veni eu. Ea nu pleca, ci umbla mereu la vizetă ca să vadă dacă nu cumva vreuna s-a așezat pe pat sau pe bancă, să-i mai dea și o altă pedeapsă. Cel mai greu era când nu ne spunea cât de mult ne va ține în picioare. O oră, două, sau până la prânz, sau până la stingere. Pentru că mereu așteptai să vină și să ridice pedeapsa. În cameră aveam și două turnătoare. Acestea erau foarte vigilente ca să vâneze orice expresie ce ar fi putut fi interpretată. Orice aluzie la un lucru sau altul se putea traduce și altfel. De exemplu, o profesoară de geografie a zis că România noastră arăta pe hartă mult mai frumos când hotarul era la Tisa, iar Dobrogea era întreagă. Acum îi lipsește partea de jos. Eu socoteam forma României cea mai frumoasă dintre toate țările Europei. Ei bine, una dintre turnătoare, Ana Pop, când a ieșit la corvoadă, a spus ce s-a vorbit în cameră și cine a vorbit. A doua zi de dimineață, când beata femeie nici nu se îmbrăcase, au venit doi milițieni, au scos-o afară, au bătut-o și au băgat-o la izolare pentru 5 zile. Când au adus-o din nou în cameră, nu puteai să o privești. Era numai vânătăi, fața, mâinile, picioarele, unde puteai vedea. Se uita la noi de parcă nu ne mai văzuse niciodată. Într-un târziu, a spus că au bătut-o și a făcut 5 zile de izolare. Ana Pop era cam surdă, cum o fi auzit sau ce-o fi spus afară nu se știe, dar de multe ori au fost pedepsite unele, fără vină, din cauza ei. Viața de cameră la închisoare este foarte, foarte grea. De multe ori, doi inși care locuiesc împreună în aceeași casă, soț-soție, pe care îi unește și credința, care au toate cele necesare, inclusiv libertatea de a dispune de ei cum vor, ajung totuși să nu se mai înțeleagă, să nu se mai poată suporta, auzi, să se certe, să se jignească ei creștini și pe deasupra să meargă la tribunal să se despartă. Și ca să aibă mai mult succes, fiecare îl calomniază pe celălalt, împreună cu avocatul, cu rudele, și aceasta în văzul și în auzul lumii și mai ales în fața cerului. Dacă acolo unde au totul nu pot birui păcatul, ce vor face acolo unde nu vor avea nimic și va trebui să fie exemple vii? Jilava era o închisoare de triere. Acolo îi trimiteau pe toți, tineri, bătrâni, bolnavi, nebuni, spiritiști, sodomiți, credincioși din orice confesiune și mulți din mănăstiri, pentru că la mănăstiri se adăposteau mulți fugari politici. Când erau descoperiți, îi luau cu grămada pe ei și pe cei care adăposteau. Majoritatea deținuților erau înrăiți încă de afară, iar după ce ajungeau în securitate, din cauza cercetărilor, a nopților albe, a amenințărilor, bătăilor și, la urmă, din pricina condamnării, care nu erau deloc mici, neavând nici măcar suport moral din partea familiei, îi apuca disperarea și erau capabili să-i omoare pe cei din jur sau să urmărească un moment prielnic ca să se sinucidă. Asta nu se întâmpla numai cu bărbații, ci și cu femeile. Am avut colege care au încercat să bage în cameră cioburi de sticlă, sârmulițe de tot felul, cuie, piese mici de fier, bucățele de cauciuc, cu gând să se sinucidă. Într-o zi, la masă de prânz, o deținută dintre cele nou venite a primit în gamela cu mâncare o lingură cu coada tăiată. N-a mâncat mai deloc, dar important e că atunci când s-a strâns vesela, ea n-a mai dat lingura. Gardiana, după ce a ridicat vesela din cameră, fie că n-a numărat bine lingurile, fie că nu le-a numărat deloc, n-a observat lipsa. Deținuta respectivă s-a dus în fundul camerei, s-a lungit pe un pat de jos, lucru care nu era permis, a pus pătura pe ea și cu coada lingurii au reușit să-și taie o venă la mână. A curs sânge mult, noi nu știam nimic decât că șefa noastră de cameră a spus că n-are voie să stea culcată în pat ziua. Dar ea a continuat să stea. Șefa n-a raportat afară. La un moment dat, nu știu ce-o fi simțit de s-a speriat și a început să țipe. Toate ne-am agitat și, când am dezvelit-o, am văzut-o că era plină de sânge pe față, pe mâinile amândouă. Era sânge și pe pat și continua să curgă. Era galbenă, își pieruse cunoștința și acum parcă dormea. Toată era zgâriată pe la gură. Limba era găurită și curgea sânge. Probabil a încercat să-și bage lingura în gât, s-o înghită. Și n-a mers. Șefa de cameră s-a speriat și a bătut în ușă. A venit gardiana și i-a raportat. Aceasta a plecat repede să raporteze. Au venit doi gardieni și au scos-o afară cu tot bagajul ei. Au venit alți patru și au făcut o percheziție serioasă, mai întâi în cameră și apoi una corporală. De vină au fost găsiți gardiana, că n-a observat lipsa lingurii, șefa de cameră, că n-a raportat că respectiva s-a întins pe pat ziua, și deținuta care avea patul, că n-a protestat că s-a așezat în patul ei. Le-a luat pe toate trei la închetă. Cele două deținute, când s-au întors în cameră, aveau vânătăi pe ele. Și aceasta s-a întâmplat într-o zi de vineri. S-a deschis ușa din nou și o gardiană a întrebat: care-i sfânta de la Maglavit? Zicea așa ca să mă provoace. Eu n-am răspuns. A întrebat din nou: nu s-a auzit? Care-i sfânta de la Maglavit? Nici acum n-am răspuns. Eram rezemată de un pat, ea de la ușă pornește înfuriată pe mine și îmi zice: de ce nu-mi răspunzi? N-am știut că mă numesc așa. Vă rog ca în seara aceasta la număr să mă scoateți la raport ca să întreb dacă mi-au dat un alt nume decât cel pe care l-am avut. A renunțat la ceea ce ea avea de gând să facă și cu o neliniște care se putea observa pe față, încet, încet, uitându-se la paturi pe o parte și pe alta, s-a retras spre ușă. La câteva minute după ce a plecat, a apărut alta la vizetă și a întrebat: care-i Sima? Am făcut doi pași, eu. Vino încoace, mâine e sâmbătă. Știu, am răspuns eu. Să te pregătești să intri în program ca toate celelalte, că nu-ți mai merge. Am înțeles. Apoi se adresează șefei: mâine dimineață o scoți la toate, ai înțeles? Da, a răspuns șefa. Apoi a plecat. Așa se întâmpla întotdeauna. Când o gardiană era trasă la răspundere pentru ceva, adică se întâmplase ceva deosebit în secția și în schimbul ei, atunci toate schimburile de pe secție erau mai vigilente. Chiar din clipa aceea am început să mă rog lui Dumnezeu ca totul să fie după voia Lui. Peste noapte ploase serios. Dimineața se puteau vedea gropi pline cu apă. Edith, șefa încă de la sculare, s-a furișat să nu fie văzută și m-a întrebat: ce facem, doamna Sima? I-am spus să nu-și facă probleme. Eu aveam să refuz încă de dimineață, să dau lustrul pe jos în cameră, să merg la scuturatul păturilor, la curățenie în curte, la baie, sau să primesc ac și ață și foarfece pentru cârpit. ca să scape de grijă și să fie liniștită, când va apărea gardiana, să-i spună că mi-a zis și că eu am refuzat pe toată linia. Dar am rugat-o să nu uite să-i spună că săptămâna aceasta am ieșit de 2 ori, în 2 zile, la toate serviciile. Iar mai departe, răspundeam eu. A apărut milițianca și, cum a deschis vizeta, drept la mine s-a uitat. Hai, înrolarea pentru serviciul de afară! Cele care urmau să iasă se agitau, dar eu am rămas în picioare. Tu ce stai? Săptămâna aceasta am ieșit 2 zile la toate serviciile pentru ca astăzi să pot fi liberă.
Să-ți intre bine în cap că aici nu faci ce vrei tu și nu-ți iei liber când vrei tu. Aici e un program comun și ești obligată să-l respecti. În caz contrar, vei fi pedepsită.
N-am mai răspuns nimic. Ea s-a înfuriat și a plecat, dar s-a întors în cameră când eram singură.
Care ți-e patul?
I-am spus care e.
Ia-ți pătura și vino afară.
Doamnă sergent, dacă am ieșit 2 zile afară la toate serviciile, am luat cu mine și pătura și am scuturat-o, așa că n-are rost să o duc afară, pentru că n-am să o scutur. Ea a luat-o pe șefă, a adus-o în cameră și a spus să-mi scoată pătura afară. Apoi m-a luat de o mânecă, de cea care nu era descusută, și m-a dus afară spunându-mi:
scuturi pătura și apoi te duci să strângi băligarul ăla ca să poată fi dus.
Eu n-am mai zis nimic.
Ești surdă? N-auzi ce ți-am spus să faci? A strigat ea mai tare.
Eu tăceam mai departe. A venit la mine, m-a apucat de zeche, m-a dat puțin înapoi, m-a tras înainte până în fața ei și când mi-a făcut vânt înapoi, am căzut pe spate cât eram de lungă în noroi. Am murdărit tot de pe mine. M-am ridicat și am stat în picioare mai departe, în timp ce celelalte făceau treabă. N-aveai voie să te aperi. Dacă voiai, te băteau. Aveau o lopățică de lemn cu coadă lungă și dacă erai în curte sau în grădină și te țineai de gard sau de un bulumac să nu cazi, te lovea cu lopățica peste mâini, peste picioare, mai ales peste fluierele picioarelor sau peste genunchi. Peste vreo 2 minute a venit la mine.
Marș la cameră!
A mers la cameră, eu înainte, ea după mine. În cameră i-am spus că pătura a rămas afară.
De ce nu ți-ai luat pătura?
A țipat ea la mine. Eu v-am raportat pentru că n-o scutur. Acum v-am spus ca să nu cumva să rămân afară și să vă lipsească dumneavoastră la număr.
Mi-a zis, mare îndrăcită ești!
Și a plecat. Mai târziu a venit șefa și m-a sărutat de bucurie că toate lucrurile au decurs fără să fie amestecată și ea. A doua zi, duminică, ne trezise mai toate și nu știam ce se întâmplă de nu mai anunță scularea. În ultimul timp nu mai suna sirena, ci o talangă. Talanga era din tablă mai groasă, dar avea un sunet destul de puternic și strident. De asemenea, nu s-au mai auzit nici ciocanele. Mai toate stăteam în paturi, în capul oaselor. Ne era frică să coborâm să ne îmbrăcăm. Colegele ziceau că o fi vreo evadare pe la bărbați și, ocupându-se de asta, ne-au lăsat în paturi ca să fie siguri că suntem cu minți. Edith s-a uitat la mine și mi-a făcut semne. Ce facem? Eu am zis tare. Nu știu ce faceți voi, nu vreau să influențez pe nimeni, dar eu mă scol și mă îmbrac, îmi întocmesc patul, că s-ar putea să vină să anunțe scularea și pe mine să mă ia imediat ca să mă pedepsească pentru ieri. Abia am terminat de făcut ce am zis, că s-a și deschis vizeta și un gardian a întrebat:
care-i aia cu sâmbăta?
Eu.
Dă-i drumul afară.
A deschis ușa și a plecat cu mine. Am mers mult prin curtea femeilor, prin curtea bărbaților, printre niște pavilioane, am coborât niște scări, am mers pe un culoar lung, parcă mă duceau ca să mă decapiteze. La un moment dat s-a oprit în fața unei uși, a descuiat-o, înăuntru nu se vedea niciun fel de lumină. N-am zis decât, Doamne, te rog, fii cu mine. Mi-a cerut să intru, după care el a încuiat-o la loc și a plecat. Nu știam ce se întâmpla. Era o celulă în care trebuia să stau mai mult sau m-a băgat ca să nu fiu văzută și să nu văd vreun grup de deținuți care urma să treacă pe acolo. Cam după jumătate de oră a venit un altul și m-a întrebat.
Tu ești aia cu Sâmbăta?
Da.
Și de ce stai aici?
Nu știu.
Dar de când stai?
Cam de o jumătate de oră.
Te-ai spălat?
Nu.
Dar ieri ai fost la baie?
Nu.
A încuiat ușa și a plecat.
Apoi a venit primul. A descuiat, a intrat, apoi a descuiat o altă ușă și mi-a zis,
intră acolo și te spală, ai o jumătate de oră.
I-am spus că n-am nici să pun nici prosop, că eu n-am știut că merg la baie.
Ah, să te ia necuratul, că ne face atâtea greutăți, mi-a răspuns el.
A plecat din nou și a revenit cu un săpun și un prosop și mi l-a aruncat. Aș fi putut foarte bine să-mi iau săpunul și prosopul când am plecat din cameră, dar când te scoate din cameră, n-ai voie să știi unde mergi, deci nu întreb nimic. M-am spălat foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Apoi m-a luat și m-a dus înapoi la cameră. Aici am aflat că motivul netrezirii noastre la timp a fost faptul că aduseseră mulți deținuți și bărbați și femei pe care trebuiau să-i plaseze pe camere și vreau să știe care era situația camerelor care aveau deja deținute și câți mai puteau încăpea. Din camera noastră plecaseră 17 persoane, iar acum veniseră 13. Aveam în cameră, printre cele vechi, două măicuțe ortodoxe. Una dintre ele, Cioară Suzana. N-am avut niciodată posibilitatea să discut cu ea vreodată. A spus în plină cameră că ea are tot respectul pentru mine, că sunt la locul meu, stăduindu-mă să fac voia lui Dumnezeu în măsura în care eu înțelesesem. Ei bine, această apreciere a costat-o. Într-o zi, o turnătoare a spus acest lucru unei gardiene. Aceasta a raportat mai departe și a venit înapoi cu un raport pentru o zi de izolare. Biata măicuță, când s-a văzut cu raportul de izolare, a întrebat, dar ce am făcut, mă rog frumos? Faptul că am vorbit constituie o greșeală?
Citește și semnează, i-a zis gardiana.
Ea s-a conformat. Apoi au luat-o și au dus-o la izolare. Mi-a părut rău de ea. Ei, venise frigul și începea iarna. Când ne-a scos la plimbare, pământul era înghețat. Dar odată cu frigul începeau și sărbătorile de iarnă. Primele erau Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae. Ce mai lacrimi au stors acești doi sfinți? Se gândeau colegele la părinți, la soți, frați, surori, copii. Cine le mai pregătește ceva pentru această ocazie, ziceau ele. Săraci sunt necăjiți, că când eram eu acasă și compătimindu-i pe cei din afară, le apucau nervii, își răspundeau cum nu trebuie, se pruscau, se jigneau, apoi vreo două mai fără minte se luau la bătaie, ca doi cocoși, s-au zgâriat, s-au umplut de sânge. Ne dăduseră o mătură în cameră ca să aibă cu ce mătura cea de serviciu. Ele au folosit-o în bătaia lor, au rupt-o. Șef a bătut în ușă, de zor, ca să raporteze ce se petrecea, dar nu răspundea nimeni. După ce s-au potolit, s-a deschis ușa și au apărut doi gardieni cu niște cauciucuri în mână, pe care le învârteau în stânga și în dreapta, fără deosebire, lovind pe toate la rând, bineînțeles și pe mine. Dar asta n-a fost destul. Ne-au zis să stăm în picioare până la stingere. Mai erau încă 5 ore. Ca să stai în picioare 5 ore, fără să te ții sau să te sprijini de ceva, era groaznic. Nu știu dacă a durat 2 ore, dar am simțit că îmi pierd cunoștința. M-am lăsat încet pe pat. Mi-am revenit, eram transpirată și m-am ridicat din nou în picioare. Mă durea capul, parcă aveam frisoane. Mă rugam lui Dumnezeu să-mi dea putere ca să nu cad. Ca să nu cad bolnavă, eu, în libertate, nu știusem ce e boala.